Albanian. Basic course. Lesson number 18. Main features. Masculine nouns of the type shock, dialog, krah, brisk, big, plak, bari, indefinite and definite, singular and plural. Verbs. Menzan, me studiu, in the present tense. Part 1. Grammar perception drill.
A është një çakmak kë?
Po, ai është një çakmak.
A është çakmaku mbi tryz?
Po, çakmaku është mbi tryz.
A është një çibuk kë?
Po, ai është një çibuk.
A është çibuku mbi tryz?
Po, çibuku është mbi tryz.
A janë dy çakmak këta?
Po, ata janë dy çakmak.
A janë çakmaket mbi tryz?
Po, çakmaket janë mbi tryz.
A janë edhe çibukët mbi tryz?
Po, edhe çibukët janë mbi tryz.
A janë shokët tuaj në klas?
Po, shokët e mi janë në klas.
A është zotni Berati shoku juaj më i mirë?
Po, shoku im më i mirë është zotni Berati.
A është një shok i mirë, zotni Berati?
Po, zotni Berati është një shok i mirë.
A është i vështirë ky dialog?
Jo, ky dialog nuk është i vështirë.
Po dialogu i sotshëm, a është i vështirë?
Jo, dialogu i sotshëm është i lehtë.
A janë dy dialog të vështirë në këtë libër?
Po, dy dialog janë të vështirë në këtë libër.
A janë dialogët tjerë të lehtë?
Po, dialogët tjerë janë të lehtë.
A është një krah kë?
Po, a është një krah.
A është krahu im i gjatë?
Po, krahu i uj është i gjatë.
A janë dy krah këta?
Po, ata janë dy krah.
A janë krah të mi të gjatë?
Po, krahet tuj janë të gjatë.
A shkruan kjo pend mirë?
Po, ajo pend shkruan mirë.
A shkruan penda ju i ma mirë?
Po, penda ime shkruan ma mirë.
A zgjohem unë heret?
Po, ju zgjoheni heret.
A zgjoheni ju ma heret se unë?
Po, unë zgjohem ma heret se ju.
A shkoni ju shpesh në qytet?
Po, unë shkoj shpesh në qytet.
A shkoj unë në qytet ma shpesh se ju?
Po, ju shkoni në qytet ma shpesh se unë.
A është i mirë ky fjalor?
Po, ai fjalor është i mirë.
A A është fjallori im ma i mirë se kë?
Po, fjallori juj është ma i mirë se kë.
A është korriku një muj i nxeht?
Po, korriku është një muj i nxeht.
A është gushti ma i nxeht se korriku?
Po, gushti është ma i nxeht se korriku.
A është dhetori një muj i ftoft?
Po, dhetori është një muj i ftoft.
A është dhetori ma i ftoft se nëndori?
Po, dhetori është ma i ftoft se nëndori. Second part. Dialogue. Without pauses.
Sa dialog nxeni çdo javë?
Çdo javë nxam 4 dialog.
Nga sa fjalë të reja kanë dialogët?
Çdo dialog ka 25 fjalë të reja. Dialogu i dieshëm ka pas më shumë.
Kush e nxen më shpejt dialogun?
Unë nxam më shpejt. Portierët e nxan më mirë.
Kur studioni zakonisht?
Unë studioj në mëngjes, shokët tjerë studioj në mbramje.
Ku studioni?
Disa shokë studioj në klasë. Unë dhe shokët dhomës studioj në dhomë.
Pre nga jeni ju?
Unë kam le në New York, por jetoj ka shumë kohë në Kaliforni.
A keni shumë miq në New York?
Jo, miqteni janë në Kaliforni.
Më thoni, çka janë këta?
Ata janë dy zojq, dy briske dhe dy vigje.
Sa kushton një brisk në Shqipni?
Brisku ma i lirë kushton afërsisht 10 lekë.
Çka është të ba ky bari?
Si gjithë bari tjerë, është të rujt baktin.
A është plak bariu?
Jo, është i ri.
Çka ka në krah?
Ka një shkop. With pauses.
Sa dialog nxeni çdo javë?
Çdo javë nxam 4 dialog.
Nga sa fjalë të reja kanë dialogët?
Çdo dialog ka 25 fjalë të reja. Dialogu i dieshëm ka pas më shumë.
Kush e nxen më shpejt dialogun?
Unë e nxam më shpejt. Portierët e nxan më mirë.
Kur studioni zakonisht?
Unë studioj në mëngjes. Shokët tjerë studiojnë në mbramje.
Ku studioni?
Disa shok studiojnë në klasë. Unë dhe shoku i dhomës studiojnë në dhomë.
Pre nga jeni ju?
Unë kam le në New York, por jetoj ka shumë kohë në Kaliforni.
A keni shumë miq në New York?
Jo, miqtë mi janë në Kaliforni.
Më thoni, çka janë këta?
Ata janë dy zojë, dy brisqe dhe dy vigje.
Sa kushton një brisk në Shqipni?
Brisku ma i lirë kushton afërsisht 10 lekë.
Çka është të ba ky bari?
Si gjithë bari tjerë, është të rujt bagëtin.
A është plak bariu?
Jo, është i ri.
Çka ka në krah?
Ka një shkop. Fourth part. Grammar drill.
A është një lek kë?
Po, aja është një lek.
A është leku mbi tryz?
Po, leku është mbi tryz.
A janë këta tre lek?
Po, ata janë tre lek.
A janë leket të holla shqiptare?
Po, leket janë të holla shqiptare.
A është i vështirë ky dialog?
Jo, ai dialog nuk është i vështirë.
A është i lehtë dialogu i sotshëm?
Po, dialogu i sotshëm është i lehtë.
A janë të vështirë këta dialog?
Jo, ata dialog nuk janë të vështirë.
A janë të lehtë dialogët e librit të parë?
Po, dialogët e librit të parë janë të lehtë.
A është një krah kë?
Po, aja është një krah.
A është krahu im i gjatë?
Po, krahu juaj është i gjatë.
A janë këta dy krah?
Po, ata janë dy krah.
A janë krahët e mi të gjatë?
Po, krahët tuaj janë të gjatë.
A jetojnë miqë tuaj në Kaliforni?
Po, miqtë mi jetojnë në Kaliforni.
A janë miqtë të mirë ata?
Po, ata janë miqtë të mirë.
A është një mik i mirë, zotni Berati?
Po, zotni Berati është një mik i mirë.
A është 25 vjeç miku juaj?
Po, miku im është 25 vjeç.
A jetojnë në Kaliforni miqë tuaj?
Po, miqtë mi jetojnë në Kaliforni.
A janë miqtë të mirë ata?
Po, ata janë miqtë të mirë.
A është zotni Berati një mik i mirë?
Po, zotni Berati është një mik i mirë.
A është 25 vjeç miku juaj?
Po, miku im është 25 vjeç.
A është një zog kë?
Po, ai është një zog.
A është zogu në pikturë?
Po, zogu është në piktur.
A janë dy zogj në piktur?
Po, në piktur janë dy zogj.
A janë zogj tjerë në pemë?
Po, zogjt tjerë janë në pemë.
A është një brisk ky?
Po, ai është një brisk.
A është brisku im në zyrë?
Po, brisku juaj është në zyrë.
A janë dy briskje këto?
Po, ato janë dy briskje.
A janë të mira brisqet në Amerikë?
Po, brisqet në Amerikë janë të mira.
A është një vig kë?
Po, aja është një vig.
A është vigu aty?
Po, vigu është aty.
A janë dy vigje tjera jashtë?
Po, dy vigje tjera janë jashtë.
A janë vigjet të gjitha jashtë?
Jo, vigjet nuk janë të gjitha jashtë.
A jeni plak ju?
Jo, unë nuk jam plak, unë jam i ri.
A janë pleq ata?
Jo, ata nuk janë pleq, ata janë të ri.
A është bari ai?
Po, ai është bari.
A është bariu aty i ri?
Po, bariu aty është i ri.
A janë dy bari ata?
Po, ata janë dy bari.
A janë barit aty pleq?
Jo, barit aty janë të ri.
A e nxeni ju dialogun më mirë?
Po, unë e nxan dialogun më mirë.
A e nxen ai mësimin më shpejt?
Po, a e nxen mësimin më shpejt.
A e nxam na dialogun në klasë?
Po, na e nxam dialogun në klasë.
A e nxam un dialogun në mbrëmje?
Po, ju e nxeni dialogun në mbrëmje.
A e nxan ata mësimin në mëngjes?
Po, ata e nxan mësimin në mëngjes.
A jeni ju nga New Yorku?
Po, unë jam nga New Yorku.
A jetoni tash në Kaliforni?
Po, unë jetoj tash në Kaliforni.
A jeton edhe shoku juaj në Kaliforni?
Po, edhe shoku im jeton në Kaliforni.
A jetojnë prindë tuaj në New York?
Po, prindët e mi jetojnë në New York.
A jetoni tash ju të gjithë në Monterey?
Po, na të gjithë jetojmë tash në Monterey.
A kushton ky brisk më shumë se ky libër?
Jo, ai brisk nuk kushton më shumë se ai libër.
Anë zen shoku ju i ma shpejt se ju?
Po, shoku im në zen ma shpejt se unë.
A jeni ju ma i ri se mësusi?
Po, unë jam ma i ri se mësusi. Fifth part, reading text. First, listen to the entire text.
Çdo javë nxam katër dialog. Dialogët nuk janë të gjatë. Çdo dialog ka 25 fjalë të reja, por dialogu i djeshëm ka pas 27. Unë nxa dialogun mjaft shpejt. Unë studioj në mëngjes dhe pak në mbrëmje. Unë dhe shoku i dhomës studiojmë në dhomën tonë. Shokët tjerë studiojnë ndër dhomat e tyne ase në klasë. Unë kam lejë në New York, por tash jetoj në Kaliforni, ku kam shumë miqë. Në pikturë shofim disa gjana. Dy zogjë, dy brisqe e dy vige. Brisqet në Shqipni nuk kushtojnë shumë. Aty shofim edhe një bari. Bariu ashturuit baktin dhe në krah ka një shkop. Bariu nuk ashtë plak, ashtë mjaft i ri.
Now the text will be broken into short sentences. Each sentence will be followed by a question which you will try to answer using the elements of the sentence you heard before.
Çdo javë nxam katër dialog.
Sa dialog nxam në javë?
Çdo javë nxam katër dialog. Dialogët nuk janë të gjatë.
Çish janë dialogët?
Dialogët nuk janë të gjatë. Çdo dialog ka 25 fjalë të reja.
Sa fjalë të reja ka çdo dialog?
Çdo dialog ka 25 fjalë të reja. Por dialogu i djeshëm ka pas 27.
Cili dialog ka pas 27 fjalë të reja?
Dialogu i djeshëm ka pas 27 fjalë të reja.
Sa fjalë të reja ka pas dialogu i djeshëm?
Dialogu i djeshëm ka pas 27 fjalë të reja. Unë e nxa dialogun mjaft shpejt.
Kush e nxen dialogun mjaft shpejt?
Unë nxa dialogun mjaft shpejt. Unë studioj në mëngjes dhe pak në mbrëmje.
Kur studioj unë?
Ju studioni në mëngjes dhe pak në mbrëmje.
Kush studion në mëngjes dhe pak në mbrëmje?
Ju studioni në mëngjes dhe pak në mbrëmje. Unë dhe shoku i dhomës studiojmë në dhomën tonë.
Ku studiojmë unë dhe shoku i dhomës?
Ju dhe shoku i dhomës studioni në dhomën tuaj.
Në cilën dhomë studiojmë unë dhe shoku i dhomës?
Ju dhe shoku i dhomës studioni në dhomën tuaj. Shokët tjerë studiojnë ndër dhomat e tyre, ase në klasë.
Ku studiojnë shokët tjerë?
Shokët tjerë studiojnë ndër dhomat e tyre, ase në klasë.
Cilët shokë studiojnë ndër dhomat e tyre, ase në klasë?
shokët tjerë studiojnë ndërdhomat e tyne, ase në klasë. Unë kam lejë në New York.
Ku kam lejë unë?
Ju keni lejë në New York.
Kush ka lejë në New York?
Ju keni lejë në New York. Por tash jetoj në Kaliforni, ku kam shumë miq.
Ku jetoj tash?
Ju jetoni tash në Kaliforni.
Kush jeton tash në Kaliforni, ku ka shumë miq?
Ju jetoni në Kaliforni, ku keni shumë miq. Në pikturë shohim disa gjana: dy zogj, dy brisje e dy dhigje.
Sa gjana shohim në pikturë?
Në pikturë shohim disa gjana.
Cilat janë ato gjana që shohim në pikturë?
Ato gjana që shohim në pikturë janë dy zogj, dy brisje e dy dhigje. Brisjet në Shqipni nuk kushtojnë shumë.
Ku nuk kushtojnë shumë brisjet?
Brisjet nuk kushtojnë shumë në Shqipni. Aty shohim edhe një bari.
Çka tjetër shohim aty?
Aty shohim edhe një bari. Bariu është të rujt baktin, dhe në krah ka një shkop.
Çka është të ba bariu?
Bariu është të rujt baktin.
Kush ka një shkop në krah?
Bariu ka një shkop në krah.
Çka ka në krah bariu?
Bariu ka në krah një shkop. Bariu nuk është plak.
A është plak bariu?
Jo, bariu nuk është plak. Është mjaft i ri.
Kush është mjaft i ri?
Bariu është mjaft i ri.
Homework. You'll hear 8 questions in English. During the pause that will follow each question, first translate the question and then answer it. At the end, check your responses with the correct ones which follow the homework. 1. Is the lighter on the table? 2. Do 3 pipes cost 25 lecs? 3. Are the friends at home? 4. Is July a beautiful month? 5. Is your pal a student? 6. Do your guests learn fast? Now listen to the questions and answers of the homework.
1. Ash çakmaku mbi tryz?
Po, çakmaku është mbi tryz.
2. A kushtojnë 3 çibuk 25 lek?
Po, 3 çibuk kushtojnë 25 lek.
3. A janë shokët në shtëpi?
Po, shokët janë në shtëpi.
4. A është korriku një muj i bukur?
Po, korriku është një muj i bukur.
5. A është shoku juaj nxënës?
Po, shoku im është nxënës.
6. Anzan miqton shpejt?
Po, miqton nzan shpejt. End of lesson 18.